Radio Okapi.
Ya kile kama tondo mingi na bisika nyoso abeme baka masamu na kulanda bantongo na vetu ya ndinga kikongo pina mkufu na yau beta tubila ntete mvutu ya ya kinati ndinga makesa nti na beto mepesa mingi na metadila kunuwa na ngolo na munjonga sake na kivuwa zulu kaka na bantongo ya ijefi ya kena kulandilaka mutu na mbula matadi kena kutadilaka mbongo ya kile kame bantabisala yau na ba kompani wapi yau ndela ndilaka kisaluna peme katoa na kupesa malungu na bantongo sina yau Mpena kizunga mongala beta tala zola ya nkangwa kuna na kutala bampangi na bau ya mekotaka na kati ya luyalu inki ya bafeti kusala samu kutumisa kizunga na bau na kutala bampasi ya mutina mtindu ya kizunga mongala kevonaka na yao ya kile kanabisika nyoso abekele beka tulatafitive makutu samu kuzabe nki ya beta tubananda na yao. Mbote diaka na benyo swa kena kulanda bantango na betye na ndinga kikongo, mpangi na beno konso musiera Afrika be kena kuzolaka mingi kena ntola kinzo nzolo. Bantango, na kivuwa zulu bizapisaka yao, makesa ntoto na beto wa Kongo kinchasa metelmisa kukwenda ya bimpumbulo na ndamba sake na kilumbu nyosu yae ya mvimba bankindo angolo vwanaka kena kuluta na kata makesa ntoto na beto ya meba kaka be kena kuzaba yao. Lusaluswa makesa Sadek mpebi mpumbulu ina ya M23 mevukana kati makesa nti ya Rwanda na munjonga abuala ina ya saki ya kena teritora Masisi kisalu ya makesa kena kusala kuna ya kele samna kutanina nkangu mete ndula lietna kolonel Guillaume Ndiki. Kima nkaka kusima kuna na kivozulu ya kele tikutita ngolo mekuma na kanebayonga na kutala ntsangu yae ya kupusa na bimpumbulu ya M23 na ndamo mwantoto abwito na kubambula bimbundu na nima ya kubaka bwala lusoa mazono kitatu bimpumbulu yina bame baka kanzila ya babwala bonso bulundi todia kabutalungola ya kina nzila kanya bayonga ya kileka na kulanda bimbangi ya batu mingi bimpumbulu yina mekuma na kiteso ba kilometre 10 pivonda kakena kubula minduki ya ngolo tuka bwala kilambo tala kikuma ya nene ya kutita mekotila nkangu yina ya kena kuzinga kana kane bayonga wapi mabuta nkaka mebana na kutinisa batu na bau mpebima na bau na ndamba nti ya bola yina ya kane bayonga kasafo na kusimati mwangemba mevutuka na kache mugunga na mpanza goma mingina nima ya mavonga salamaka kuna na suka kikuma mavonga yina ya vonaka batu ya mekina kamvita mpe ya kena sika lushagala bulaka ngolo mpe yokaka mutu mositia, mutu ya baka ngaka, kena kubaka bizizi ya minduki, ya vwana pia bisadulu, ya makesa ntoto na beta Kongo Kinshasa, ya kekuna na Lushagala, kima nkaka diaka kele mangundu, ya makesa nti vwana kakena kulosa, na ndamba sake, sika ya bambeni kele, kima ya pesaka kutita ngolo, na ndamba batu yina ya metina kamvita na kutala bumvonzi na bilumba meka tuka na kuluta kasi na ndambu nandi na alualo ya nkuna beto Denis Lukeso mbuta safari mbali Bukari ya kemfuma kati yina Mugunga tindula kamutundu yei.
Pour le moment, la situation est relativement calme.
Na mtangu betu kele, ngemba ya shoti mekwisa kukuta, kukatula mtuina nkangu mefwa na kutula ndintia pambave, bamesongande yandi vandaka kukangabau bafutu. Betu kele na kususa susa, yandi meza banave na mtangu munu kele awa tiba mfumu ya bwala, mfumu ya barabara, ye mfumu ya kifulu ya Lushagala. Diambu mosi veme salama. Beto meza bisa bantu na kuvanda na ngemba pamba ve ya kile makesa na beto bantu kele na kunwani na beto.
Nous le demandons d'être calme parce qu'on est en train de faire le suivi.
Nantola kubika kivuwa zulu afuwa na kuzabisa ti batu ankaka diaka ya kena kutina bankindu baondeke na kulanda na kukuma na babola mingi ya kena teritwagi ya Lubero ya kile mingi batu ya kena kutina kunwana kaka na katia makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa ya vwana pibi mpumbulu yina ya M23 kasi ntongu yai na teritori ya Ruchuru ya kile kampangi Paul Matindo bamekuma mingi na kanya bayunga.
Bantuye kutinaka na territoire ya Lubero katuka Bilumbu ia na ntangu bipumbulu ya M23 kuisaka kukutila babwala na bau na territoire ya Ruchuru. Bantuye na nyoso meba kama bubu yai na komini ya Lubero wapi bakele mingi mingi kiteso mabuta mafunda sambanu na kama tanu. Bankaka kele na katia mabuta ina meyamba bau, bankaka na katia bainzo nzambi, bankaka diaka na katikati ya bainzo nkanda wapi baki kabla bifulu tibana kalasi na ntangu bau kele na kutina samna kukitanina bantu ya hii kati na bau ubamama bana ya fioti yeba mbuta kele na kukonda bima ya kudia beno farazabati komine ya hii kele na bantu kiteso mafunda tatu ina kutina kadiaka mvita.
Nzo bisola mbula matadi ya kena kulandila kamutindu ya banzo bisola luyalu kena kusadila kambongwanti, ijef na nkufi, mebaka lukano kumanisa kisalo ya ufandaka kena kusala na ndamba ba kompanya mbula matadi, lukano ya mesonama na kubasika luja isu na yao, ya mekuma awa na zula mesa na betu wa kisalu na radio na bena ngemba, radio kapi, mpira kutanga mbote mbote luja isu yae, malungi ya mfunu ya mepesa manabantu adisi ya ba kompanya yae, ya kisalu ya ijef salaka kuna. Na kizunga ya ituki kuna ya kile ntango muhibi ya mbongo kena kupesa maka sabna nzwa kena kulendilaka bisala kubongisa dia kabanzila ya ntoto na beto fonde ya kina nkufi sabna yao ya kile kiteso ba milion kumina zole ya ba dolar ya kena kukota kana mabinga ya batu ya kile kana basandu kwa mbula matada ya kina bandilu ya kizunga yae ntango mepesa mana kimvuka musim ya bisada foner ya vwana pia DGDA ya katukaka awana mbanza kincha sasa mnakolandila jambu yina na ntangu yai na napulikish mambu ngeso lakati nkuna beto Ezekiel Muzelia.
Kukulumuka ya mbongo yina foner kuizaka baka kena kumonika na kiteso ya insi ya Kongo samu na kizunga ya Ituri katuka mvula mafunda zole na kuminanana. Yaunde kuzaka zabisa injo kentu adisaka kisalu yai mpe bisadi ya DGDA yina kena kulandila mutindu mbongo bimina kapensa dilu na yao na kulandila ka direktile injo kisalu ya direksyon ya nene ya foner kuzimbana ya babiazi kuminazole ya dolar konso ngonda kena kumonika katuka nkotulo ya mvula yai na baposte mingi ya bandilu lokola ina ya kengezi bazi pena maagi. Kuzaka zabisa Martin Malenge Ntwadisi ya kizunga, General Johnny Luboya Kanshama, kena kunyonga na kutalaka, mutindu mwaki mvuka ya bantu, kena kukipesaka inswa ya kuhiba mbongo ya luyalu na kizunga yai, koordinasyo ya kimvuka kenu enlaka mambote ya nkangu, kena kulomba na ntwadisi ya kizunga, ya kutinda diambu yai na ntwala ya masonga ya makesa, na ntasa ya kusosa kuzaba bamiibi ya ngope, bakuiza landila bau.
Mpena kizunga ya Uwila Zulu, ya kili bisola mbula matadi na mbanza isiho, ya mekanga bisaru mingi ya minkiti na kati kena kumona na ba magazini. Samu kukonda kufuta mpa kwa mbula matadi. Kasi atako tikele tiba tuanka kameka tuana kufuta bitadi yae. Mpe kena kuzola kuzibula ba butiki na bau. Kasi bambuta fake kena kuzola ntete tiba wakana timbula matadi ya mbanza isiro. Na mutinu ya bafuanaka kufuta bitadi yina. Kizunga munga lakuna. Nkangu mesepela mingi na kumuna tibampanyi na bau tato mvimba kena ndonga ya luyalu ya mama siminua kasi kima baki na kulomba na bau kena kupesa maboko sabu na kutumisa kizunga na bau yina ya mongala ya kele tibampasi ya mutindo mutindo. Beto tubila ntendula yai ya bantwadisi ya nzonka na malongi ya Zulu ya mbanza Lubumbashi iniluna nkufi ya kena kuzabisa tiki kuma kubela ya batu mingi na nima ya mwankinzi ya kabu na bau ya malongi ya kimunganga, bongi saka na ntuka lukutaka na simamaka kuna, ya vwanaka pulupulu ya ngolo, ya baka kabatu yina, jaka ngena na plurish mambu, sabu na ntangu yae, ya nkuna beto jangandu.
Baningu mingi kena kuzabisa eti, na manima ya nkabudulu ya madia, bantu mingi ina bakaka kifulu na nkinzi yae kuzaka monisa bidimbu ya pulupulu mpe ya kuluka. Mingi nakati na bau, bati ndaka bau na kliniki universitari ya Lubumbashi samu na lusadusu ya mavimpi. Bantu mingi, lokola bankundi ya bantu ina, kena kutombula ndinga samu na kunyonga na ntwala ya diambu yae. Samu na bau, diambu yai kele ndikila, nde bantu yai kudiaka. Ntumwa ya kizunga ya mambu ya mavimpi kuzaka katula yau, yina kena kubanza samu na yandi eti ya kele kolera. Na lukutakanu ya masolo naba mwangisi nsangu yina yandi kuzaka kubika kilumbu ya tatu. Rektere ya inzo kanda ya zulu ya Lubumbashi. Mpe tu mintangu ya fakilite ya medesine. Bwela mpe, medesine direktere ya kliniki universite ya Lubumbashi. Kuzaka tubila diambu yai yina kena kuningi sambanza ya Lubumbashi bilumbu yai. Na kulandilaka bau, menga ba kuzaka benda sika na bau. Yina ba kuzaka fiongonina na laboratoire ya nene ya Lubumbashi. Kena kumonisa mbote eti ya kile kimbevu ya kolera. Kansi bau kuzaka zabisa eti kusosa sosa kena kutatamana. Beno saba eti, na kulandilaka baningu ya ikaka, na bambevo makumi zole na tatu, makumi zole na zole lime beluka, mpe mosi kufuaka.
Ya kile kanabisika nyoswa beme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo, betumetu bambato ndomi. Ya fwana kuzabisa tilu sadusu na nzila mashini, ya fwana kabampangi na beto alengoy, piek diasinoa, Depuis Vita, yavona pe Jean-Noël Mukondo, pe beto konsomo Sierra Afrika vona kananto la kinzonzolo, me futula matondo mingna Richard Junior Kamunga, ya pesaka maboko samba bantsangu yai, ya kileka nyuso na disungola pele ki pela mundu.